around as I minister, and then I'll let you touch it and feel it, because it's significant, the feeling of the shofar. So, and if there's anyone that can blow it, is there anyone? Is there iemand wat hem kan blaas? Ons sal later kyk of die manne opgewasse is of hulle, of 'n vrou. Ja, my dogter sê sy kan. So ons sal later kyk wie vir ons sal blaas. Josua 6 vers 15 tot 16. Maar op die 7de dag het hulle vroeg klaar gemaak. Toe die rooi dag uitgekom en die stad op dieselfde manier 7 maal omgetrek, net maar die dag het hulle die stad 7 maal omgetrek. So ons sien, op die laaste dag het hulle hom 7 keer omgetrek, ander dag net 1 keer. En toe die priesters die 7de keer op die horings blaas, die 7de keer nee, op die horings blaas, sê Josua vir die volk, skreeu, want die Here gee die stad aan julle oor. Engelse vertaling, and the 7th day, when the priests had blown trumpets, Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. Nou, as ons kyk na die oorspronklike Hebreeuwse woord, vertaal as trompet, met die val van die muur van Jericho, was dit een shofar of een ramshoring. Nou, dit is wat het is hier. Oké, okay, ramshoring. Dit is waarmee hulle gestap het, om die stad en geblaas het, tot die val van Jericho gekom het, die muur van Jericho. Nou, shofar is die Hebreeuwse woord, en dit beteken beauty. Dit is wat het beteken, beauty. Through the tradition, the shofar came to mean almost, for us and people around, as ramshoorn, ramshoorn. Dit is hoe dit algemeen bekend geword het, en hy staan bekend as die ramshoorn. En weet julle, die betekenis is interessant, want dit is om in te sny. Nou, soos wat ons die ramshoorn blaas, soos wat ons die klank hoor, moet dit in ons harte, dit is wat hy doen, hy sny in jou gees en in jou hart in. En gaan net nou gaan ons 'n klip speel, en dan gaan jy hoor die klank wat hy maak, dat hy werkelijk in jou gees insny, en jy ervaar iets niets. En soos wat die, as ons terugkijk in die Hebreeuwse tydperk, het hulle die shofar baie geblaas. Dit was soos een instrument wat hulle die heeltyd saamgedraad, die heeltyd gehou het, die heeltyd opgeblaas het. En soos ek net al gesê het, vandag as ons omblaas, penetreer hy gees en siel. Dit is wat hy doen, hy penetreer ons gees en siel, en bring verandering baie keer in ons mee. En dit is wat hy doen, daar is verskillende maniere om te blaas, ek gaan nou daarby kom, en ek sal eindig met 'n paar skrifte, waar ons sien hoe dit in die Bybelse tyd gebruik is, vir verskillende funksies, verskillende tye wat hulle dit gebruik het. En nou, saam met die harp, is die shofar, die twee instrumente wat die meeste in die woord van God voorkom. Nou die twee instrumente is ook die meeste wat bespeel is in die Bybelse tyd. Wie van julle weet van 'n harp wat nou bespeel word? Wat nou bespeel word? 'N harp wat nou bespeel word, weet julle van een? Ons allemaal ken 'n harp, nee. Sien, niemand weet van een wat nou bespeel word nie, maar in die Hebreeuwse tyd was dit die twee instrumente wat die meeste bespeel is. Een shofar, wie van julle weet van een shofar wat gereeld geblaas word? It's time to take up. Goed, die harp, wat doen dit? Kalmeer en streel die gees en siel. Dis wat hy doen. Hy kalmeer, streel die gees en siel. Dis 'n vertrooster. Ek het nou nie die klank van die harp vanoggend hier nie, ek moes dit eintlik ook gebring het, maar dit is wat die harp doen. Nou, die shofar vang vast die gees van die mense. It takes hold of the spirit of man. Dis wat hy doen. It's a preparer. Dit is 'n voorbereider vir wat gaan kom. Dit is hoekom hulle hom blaas. Dit is hoekom hulle hom gebruik het in daardie tyd. En ons sien in vandag se lewe, en een paar jaar terug ook, al hoe meer kerke begin dit gebruik. En onthou mense, dit is nie net ons as shofar wat dit gebruik nie, allemaal gebruik dit. Die wedergebore Christene gebruik die shofar om te blaas, om in die geestesrealm iets te programmeer. En een dag gaan ons die geklank van die trompet hoor, met voor die komst van Jesus. Maar ek sal net daarby kom. Nou waarvan word die shofar gemaakt? Ek gaan die ene hier omstuur, dan moet julle maar net so deurstuur, vat aan hom, voel hom. Hy word gemaakt van been. En dit kom, is afkomstig van een horing van een dier, daar is een kudu. Ek het die shofar het ek self reg gekry. My pa het een kudu geskiet in Suidwes, was ek so een leitie. En toe sit hy dit op die solar. En toe vraag ek van enig, maar ek wil het hee. Ek was toe uit die school uit en toe sien ek, dit leen nog steeds daar. En toe maak ek vir myself een, hoekom van een ram of van een kudu, hoekom nie van een koeie vir ons nie? Kan iemand vir my sê, hoekom kan ons nie een hoering van een koeie vir ons vat nie? Excuse? Jy is vry? Hy is vry. Nee, in die ouwe Hebreeuwse tyd, het, vir wie Baal, wat was Baal se teken? Een bal. Hoering van een bal. Een koei of een os of een bal. Dit is hoekom hulle dit nie as een shofar kan gebruik nie, in die tyd nie. En dit is, het een baie interessante geestelike betekenis. Net om te weet, ek kan dit van een kudu of van een ramshoring maak, maar ek kan dit nie van een os of een koei maak nie, of een bal maak nie. Want daai dier was geoffer vir Baal. Dit het gestaan as Baal aanbidding. As julle die horing voel, hoe voel hy? Hard. Dis 'n kragtige wapen vir 'n dier. Dis waarmee hy in geveg ingaan. Ons dink, dit is maar net daar vir die mooigheid. Daai is waarmee die dier in geveg ingaan, wat hy, ons kan sê, in oorlogvoering ingaan. It is its source of power. That's what it is. A source of power for the animal. And it's not considered a musical instrument. The shofar isn't considered a musical instrument. It's a ceremonial instrument. Dit word gebruik vir seremonies. Dit is nie net om muziek te maak nie. Ek bedoel, jy kan seker muziek maak met hom, maar dit gaan nogal moeilik wees. Ek kan nie. Maar dit is waarvoor het gebruik word. Wie kan hom blaas? Mans, vrouwens, kinders, allemaal kan hom blaas. En weet wat is interessant, as jy teruggaan, reg in die Oud Testament, onthou, in die Oud Testament het daar gestaan, vrouwe mag nie preek nie, vrouwe mag nie dit nie. Een vrou mag die shofar geblaas het. Dit sê vir jou iets. Wat se instrument dit is. Nou, hoe bereid jy een shofar voor? Nou, daarin sal julle sien, hulle is hol van binnen. Nou, aan die binnenkant is haar been. Is haar been en bloed. En dit alles moet jy verwyder. Nee? Jy haal dit uit en dan boor jy een gat. Of jy snij die punt af. Sodat jy daar ook deel kan kry. Dat jy deur kan blaas. En dan het hom so'n bykie afgeskeer, dat hy hom net bykie vatbaar is. Maar in die Hebreeuwse tyd, wat die ouwens gedoen het, hulle het hom tot warm gemaakt. Ek het dit nou nie gedoen nie. Hulle het hom tot warm gemaakt, dan vorrel hom om 'n bietjie, sodat hy goed in hulle hande kan pas. Want dit is, hulle het dit saamgedra, waar hulle geloop het, het hulle hom saamgedra, en hy het reg gepas in hulle hande. En dan, ek weet hulle shofar geruik in die binnenkant, as jy nou hom nog nie skoongemaak het nie. Hoe ruik hy, Peer? Hy stink geweldig. Nou, hoe kry hy stink reek uit? Hy word sout en klippe ingegooi. Interessant, sout en klippe, en dan word hy geskit, een paar keer, en dan gooi jy dit uit. Ek het myne net in warm water laat lê, laat hy net deurweek, en dan doen jy dit weer, toe dat hy stink reek, alles uit hom uit is. Nou, dit is baie symbolies tot ons as mens. Begin jy dadelik die korrelasie kry? Ons moet ook ons natuur, die ou natuur, verwyder. En toe laat God ons hart deurboor. Net soos wat hy shofar gedeep hoor is, sodat hy 'n klank kan begin maak, word kom Jesus Christus en deep hoor ons hart, sodat ons ook die regte klank sal maak vir hom. Ons word ook soms geskit. Wie is nog nie geskit nie? Ons word ook geskit. Nou, hoekom word ons geskit? Om van dit wat van die wêreld aan ons kleef af te kry. Wat sê die skrif vir ons? In Markus 9 vers 49. Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word. Dit staan daar vir ons. Maar ook wat die klippe verteenwoordig is baie keer die hardheid van ons harte. Wat moet sag raak. En baie keer kan ons dit net regkry deur die beproewings en die toetse wat ons deurgaan. Is die Here besig om ons harte sag te maak en ons te reinig. Nou, Markus herinner my aan 'n ander skrif, Galasiërs 5 vers 24. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikheid gekruisig. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. So as ons aan die Here behoort, het ons dit neergelê. En dit is soos dat die shofar skoon gemaak word, begin ons al hoe meer gelouter word om nader aan God te beweeg. En word ons ook skoon gemaak. Nou, daar is vier verskillende note of klanke wat die shofar maak. Die eerste een is tekia. Nou, dis een, ek gaan dit nie probeer nie, om te blaas nie. Dit is die betekenis, die woord is tekia, en dis een lang klank met een of twee note. So, dis een lang klank met een of twee note. En dit het hulle gebruik, daai klank is die klank vir oorwinning of vreugde. Is interessant, spesifieke klanke, oorwinning of vrede, of wanneer hulle gelukkig was. En dit was baie keer in gebruik wanneer 'n koning aangekondig word. Die koning is op pad, want hulle dit gespeel, op daai klanke geblaas. Die volgende een, Shefarim. Dit is drie korter klanke weer met twee note. Drie korter met twee note, en dit verteenwoordig 'n gebroke of treurende klank. Baie interessant, gebroke of 'n treurende klank. Dit verklaar dat ons gebroke voor God is. Ons gee ons oor aan hom. En teroa, dit is 'n stel van 9 blase met een of twee tone. Soos 'n stel van 9 blase met een of twee tone. Dit is die uitroep van skerp klanke, 'n pleidooi vir genade. Have mercy, Lord. Have mercy on me. Dit is wat dit is. En dan die laaste ene, tekia gedola, een lang klank met een of twee tone wat gehou word so lank as moontlik. Een lang klank wat gehou word so lank as moontlik op twee tone. En dit was gebruik om tot God te roep. Hulle het dit gebruik, dan roep hulle tot God. Dit was by die berg Sinaï geplaas voordat God neergedaal het, het hulle dit ook geblaas die heel tyd. Nou 1 Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En baie keer het die klank van opgewondenheid en die klank, die treurklank het saam gehardloop. Hulle het dit baie keer saam gebruik. Nou hoekom? Kyk vandag na jou ring. Die wat 'n ring aan het. Daar was 'n man gewees. Hy het op sy ring was daar gegraveer: This too shall pass. This too shall pass. En elke keer wat hy gelukkig was en hy opgewonde was, het hy gekyk na die ring en gesê nee, andersom. Wanneer hy ongelukkig was, het hy na die ring gekyk en dan het hy gesê op dit staan, this too shall pass. Want hy geweet, Here, dit wat ek deurgaan, U is besig om iets in my te verander. U is besig om iets in my te vorm. En so het hy net gesê, this too shall pass, dit sal ook voorbij gaan. Dan in tye waar het goed gegaan het, het hy ook na die ring gekyk. En dan het hy ook vir homself gesê, this too shall pass. En dan het hy ook bygevoeg en gesê, dis net genade dat ek staande bly. Enige tyd van die dag kan dit wat ek het, dit wat, die goedheid wat ek in die lewe ervaar, kan weggevat word. En dis genade dat ek staan waar ek staan. Maar dit ook kan verbygaan. Now this ring reminded him that everything in life, he must look out of eye of that things can change. The perspective that he has, things can change. Dinge kan verbygaan. So, hy het met sy hele lewe het hy van daai oogpunt af gekyk en geweet, Here, ek stap elke dag in genade, in oorwinning met U. En soos wat hy beweeg het, het hy geweet, as ek die dag afvoel, sal dit verbygaan. Hoe nader ek aan die Here beweeg. As dit goed gaan, dit kan ook verbygaan, want enige iets kan gebeur, maar dan moet ek naby die Here wees, naby hom staan. Nou, meeste van die tyd is die shofar geblaas wanneer daar oproep vir gebed is. Vastheid, vergifnis, oorlogvoering, as baie. Intercessie. En wanneer hulle in, soos ek gesê het, in oorlog ingegaan het, het hulle het ook baie gebruik. Julle sal sien hoe die manne staan en hulle blaas. Nou die shofar was in gebruik by alle mense in die Bybel. As jy die Bybel van voor tot agter lees, sal jy sien, hy's regdeur het hulle hom gebruik. Nou, van 'n priester het hom gebruik, tot 'n skaapwagter, tot die wagters op die mure. Die hele gemeenskap, kan die mens maar eindelijk sê, het hom gebruik. Hoeveel van ons gebruik hom vandag? Dis nie dat jy moet skuldig voel, dit is net, ons moet weer besef, wat 'n kragtige wapen dit in die geestesrealm is. Now the word watchman, sentinel and shepherd are linked together, meaning by vigil that they take upon themselves. Nou ek het die woord vigil daar ingesit. Vigil, an act of praying and standing watch. Dit is om te staan, 'n aksie om te staan in gebed en om te waak. Dit is wat het is. Tot wanneer? Tot die oorwinning behaal is. Dit is wat hulle gedoen het. Hulle het gestaan, geblaas, gebid, tot die oorwinning behaal is. En dan het hulle afgesien daarvan. Intercessors moet die shofar meer gebruik. Ons moet die shofar meer gebruik. Die Here sê nie net vir ons iets. Die Here sê nie net vir ons iets. En ons doen dit nie. Ons gaan die shofar meer gebruik. Ek sien Henry, hulle skud hulle kop uit. Ek is baie dankbaar. Mense, begin hom in jou huis gebruik. Blaas hom. Dit is 'n kragtige wapen in die gees. Die klank deurdring die lig in die geestesrealm. En so verkry ons kragtige deurbrake. Ons kry dit. Onthou wat ek vroeër gesê het, Jesus Christus gaan kom. En dit gaan met 'n trompet geskal wees. Nou as ons hom blaas, wat gebeur? Wie hoor hom? Ons hoor hom. Die Here hoor dit, maar die vyand hoor dit ook. Elke keer as jy daai horing blaas, is hy in vrees en bewing. Want hy weet, as daai horing eendag blaas, gaan Jesus weer kom. Niemand weet die tyd nie. Maar die vyand weet, as hy horing blaas, gaan die Here kom. En hy dink, dit kan enige tyd gebeur. Is dit nou? So ons moet weet, dis kragtig. Nou, as ons het vergelyk met 'n inbreker, hoe maak 'n inbreker? As hy ingebreek het in jou huis, Alarm gaan af. Is hy bang? Kom ons sê so, jy slaap in jou kamer. En iemand breek in en die alarm gaan af. Die man wat ingebreek het is in vrees, want hy weet, die is probleme. Politie, veiligheidswagte is nou hier. Die huiseienaar, is jy in vrees? Misschien een bietjie. Maar jy weet, hulp gaan nou kom. Precies is jy hulle met die vijand. En met Jesus Christus. Hy gaan kom, om vir ons te kom haal. Maar die vijand weet, dit is voorbij. Dit is maar nie die vergelijking wat jy kan maak, om het veel makkelijk te maak. Nou die klank van die shofar praat met ons op julle ander manier, ook as ons kyk hoe hy in die geestesrealm in penetreer. En dit is baie keer een oproep tot eenheid en bemoediging. Om ons te bemoedig, om ons te help, om ons geloof op nie te versterk. Dis waarvoor hy ons help. Want soos, wie, as jy hom blaas, jy ervaar net iets. Jy kan hoor dit penetreer iets. Nou die shofar vir my is een fantastische toerusting. Om, ek het hom in die verlede baie geblaas, ek het hom nie nou baie geblaas nie, waar ek kan staan het op die berg, by die huis, oor die plaas uitgekyk destijds, en blaas ons om, en dan weet ons, die Here hoor, hy is getrou, hy gaan die deurbraak vir ons gee. Now God desires his church to have a greater understanding of this powerful instrument. And it's just one of the many blessings that God gives us, and bestows upon us. That's just so. By sieninge, maar dit is maar net een van hulle. Soos dat ons die shofar blaas, wil iemand probeer om gauw te blaas? Kom gauw. Nou gaan julle hoor die klanke wat hier gaan uitkom. Blaas? Nee, blaas? Probeer? So. Waar is die kleinkie? Dis een man, hy sê hy gaan. Amper, hy sê blaas, blaas. As sy. Nou wie, as sy mooi. Wat beteken hy klank wat daar uitgekom het? Wat beteken hy klank? Kan iemand vir my sê? Nou weet julle, dit is baie Karoo. Dit is baie soos as ons in tale bid. Ons verstaan nie die klankie. Maar die Here weet wat dit beteken. Dit is so dat hy terugkom na ons toe. When we pray in tongues, we don't understand it, but God knows what we are praying. En dit is een vergelijking wat die Heer vir my gewys het, wat maak nie saak of ons verstaan nie. Dit is een wapen. En dit is een profetiese stem in die geestesrealm. Daar was een gedig wat een man geskryf het, ek weet nie wie dit is nie. Ek gaan dit net gauw lees. Beneath the articulate, there is a sound of the heart crying. Like a baby. The primal wailing of the soul longing for its home. When all the words have failed us. When there is nothing left to say. Will you listen to the message of our hearts? Sounding, sounding. Tekia, teruah, shefarim. En wat die ou hier bedoel het, op die einde, is die klank van die shofar. Die klank wat uitgaan. Brina, kan ons gauw daai klip speel asseblief? Interessant. Ons het nie die klip gehad nie. Vrydag aand, toe kry Sonja die klip in die bloute uit. Toe weet ons maar ons moet dit vandag speel. En dit is nou... Dan sê hy, dis hoe hy klink, iemand wat hom kan blaas. Nou wat het hy klank gedoen terwyl jy na hom geluister het? Hy penetreer. Hy doen iets aan ons gees. Nou, daar is een paar skrifte wat ek net vir julle wil deurgee. Die shofar was geblaas om die jaar van jubilee aan te kondig. Levitikus 25 vers 9 tot 10. Die volgende slide, daar sy. Levitikus 25 vers 9 tot 10 en dit is ook geblaas deur die 7 priesters voor die verbondsark as deel van 'n strategiese oorlogvoering by Jericho. Josua 6 vers 4 tot 20, julle kan het gaan lees. It was also used to usher in the ark of the Lord, to usher in the presence of God. 2 Samuel 6:15. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord, the shouting and with the sound of the trumpet. Dis die shofar. Dit is gebruik wanneer 'n koning gesalf is. Wanneer hulle 'n koning gesalf het, het hulle die shofar geblaas. 1 Konings 1 vers 34. En laat Sadok die priester en Nathan die profeet om daar as koning oor Israel salf. En julle moet op die ramshoring blaas en sê, mag koning Salomo lewe. En dan as ons na vers 39 toe gaan, ek het nie daar opgesit nie. Ja. En die priester Sadok het die horing met olie uit die tent geneem en Salomo gesalf. So het weer, hulle het hom ook gebruik waar hulle die olie in hom gesit het. Maar hulle het hom daar geblaas wanneer die koning gesalf is. At the taking of an oath, wanneer hy eed afgelees, het hulle hom geblaas. 2 Chronicles 15 vers 14. Then they took an oath before the Lord with a loud voice, with shouting, trumpets, ram's horns. So deur die hele woord kan ons het lees om 'n tyd van vergifnis op te roep. To sound the alarm of war. Jeremia 4 vers 19. En dan eindig ek met, dis gaan ook gebruik word by die koms van Jesus Christus. Gaan ons die geklank van die shofar hoor. 1 Korintiërs 15 vers 52. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Wat sê dit vir ons? Ons moet gereed wees. Ons moet gereed wees om die klank te hoor as hy geblaas word. Dis wat dit vir ons sê. Are we ready when the sound of the trumpet goes off that we will hear it? Die wat nie gereed is, die gaan hom nie eers hoor nie. Hulle gaan dink, dit is net 'n klank wat afgaan. Those who already will know, we walk according to God's commands, according to His word, according what He is telling us, we will hear the sound and be alert in the spirit. We will hear the sound. So people, please, get a shofar and blow it to glorify God, to glorify Him for your and trusting for your breakthrough. Kom ons bid saam. Johan, jy kan maar vorentoe kom. Vader, ek wil vir u dankie sê, Here, dat u ons net weer attent gemaak het op die kragtige instrument in die woord. Wat vir eeuwe gebruik is, Here, waar mense dit vir eeuwe gebruik het. En Vader, ek wil vir u vra dat u ons sal help om het weer op te neem en te blaas, soos wat u wil hê ons moet dit blaas. Here, dat ons het sal blaas by ons huise, dat ons sal blaas as ons vir u vertrou, vir 'n deurbraak, vir genesing. When we go into intercession, that we will blow it, Father. Father, you don't give us something to lay it down again, but you give it to us. You spoke to us in your word about the shofar, to walk with it and to blow it. I pray, Father, that you will open our hearts to really understand wat het is om die shofar te neem en te blaas in Jesus naam. Amen.